Ro'zaga doir savol-javoblar. Savol. Qasddan bir necha kun ro'zasini ochib yuborgan kishiga nechta kafforat lozim bo'ladi? Ramazon oyining bir necha kun ro'zasini qasddan buzgan kishiga bitta kafforat lozim bo'ladi. Bir necha Ramazon oyida ro'zasini qasddan buzgan kishiga har bir Ramazon oyi uchun alohida-alohida kafforat lozim. Agar bir Ramazon oyining bir necha kunlarida qasddan ro'zasini ochib yuborgan bo'lsa, birinchi buzgan kunning kafforatini ado qilgach, yana qasddan buzsa, yangidan kafforat lozim bo'ladi. Shunga ulamolar ittifoq qilishgan. Agar birinchi buzgan kunning kafforatini ado qilmagan bo'lsa, Hanafiylar nazdida bitta kafforat lozim bo'ladi. Javhoratun nayyiroh. Savol. Saharlik qilishning hukmi nima? Saharlik qilish mustahabdir. Fatvoi Hindiya. Savol. Bilmagan holda subhi sodiqdan keyin biror narsa yesa, ro'zasi durust bo'laveradimi? Yo'q, ro'zasi durust bo'lmaydi, chunki ro'za subhi sodiqdan to quyosh botgungacha Alloh taologa ibodat niyatida yeb ichishni, jimoni tark etishdir. Fatvoi Hindiya. Hali tong otmadi deb saharlik qilganida tong otgan bo'lsa yoki quyosh botib bo'ldi deb og'iz ochganida quyosh botmagan bo'lsa, o'sha kun ro'zasining qazosini tutishi lozim. Kafforat lozim emas. Badoi sanoi. Savol. Saharlikning oxirgi vaqti qachon? Tong vaqti kirishi bilan saharlik vaqti tugaydi. Sahar kirgan kirmaganligi borasida tong otib qolish ehtimoli bo'ladigan vaqtgacha saharlik qilish makruhdir. Fatvoi Hindiya. Savol. Xalq orasida kesak otsa ko'rinmagunicha saharlik qilsa bo'ladi degan gap yuradi. Shu gap to'g'rimi? Otilgan kesakning ko'rinish yo ko'rinmasligi bilan tong otgan yo otmaganini bilib bo'lmaydi. Savol. Og'iz ochganda qanday duo qilish kerak? Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam og'iz ochganlarida Allohumma laka sumna va ala rizqika aftorna fataqabbal minna innaka antas samiul alim deb duo ham qilganlar. Ma'nosi: Ya Alloh, sen uchun ro'za tutdik, bergan rizqingdan iftorlik qildik, ibodatlarimizni qabul qil. Albatta, sen eshitguvchi va bilguvchi zotsan, derdilar. Sunani Doraqutni. Savol. Og'izni nimalar bilan ochish sunnat? Xurmo yoki suv bilan iftorlik qilish sunnat hisoblanadi. Xurmo bo'lganda boshqa narsalar bilan og'iz ochish sunnatga xilofdir. Umdatul fiqh. Salmon bin Omir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam og'iz ochadigan bo'lsangiz, xurmo bilan oching. Agar xurmo topa olmasangiz, suv bilan oching, chunki suv poklovchidir, dedilar. Imom Tabaroniy rivoyati.